مجبر رہی ہوں.
کرو مجبر رہو من میں تو اب تمہارے نیت تو ہمیں کا کال ہے
نیوجہ کتا نائک تمنی وشیشن ماد دینے نیائے پتری اپراد پانت سمبند سنشوجن گرنا وقت دری پت کلتی بینو ایواغیم تاوت سنشوجن گرنا وقت دینو وشیشن سیوے کینگی آوما بیٹم سمبند منہیتنو ایک خرنو تک آد دینے وشیشن میں اپی جناد پتی میتی ورن کال سمیگ میں پارلیمنٹ پوت گیا ہند ایک سمبند ادال کرنو کی پیا سب ہم کتا کرن پل کرن بلا پرتو گرو سبھاپت منی نیوج کتا نائک تمنی وشیشن اد تیم وشال پرشنت مدیشی میں اپ گوان گمن بل پتر لبا گنی میٹ تیبین وشال گٹلو دن اد اب دیکھا میں وتر مل آگمن وگمن دپارتمنٹ ادری وشال پولیم پرمانتی می پولیم پرمانتی دوسین دیکھیں گے می می وردی کلمنا کاریت کڑ اتی ویچے دیو اوسان مندی ونی میرے اہمسک جنتا وتم یہ پولیم ولٹ گیل مندی ون سدھ تیبین یہ میک تم دس دہن میت وردی پودل بلٹ گنال وردی تیند اگت رٹم سمپور آرتک وناش کتی ہونا یہ تم نوت می آپ ادارے تم می آگمن وگمن دپارت میت گوان گمن بل پتر اوسان ونوکیس ہائکٹ اٹکٹ کلین دن دیا می دوسین دیکھیں گے می تو میٹ کلین گوان گمن بل پتر دوسکٹ داکر نکوت کلا ایلاگٹ سمہار ایک دن سیوے وگے و سیما وک نوکر نکوت کلا تھوڑا ایون تتل وشیشن آگمن وگمن دپارت میں ادھیش جنرال تما ایمتی تما می سیل دینا دن تب مس تھوڑا خطر کنکٹ می گوان گمن بل پتر ابر ونوائکیل تھوڑا ایم تیبیچی می پیلی بند کلین تین ارگین میک لبا دسی آیت نیٹ لبا ندی میک پرماد کلی میک دین پرشن ائی میک پرماد کلی میک پرماد کرنے می آگمن وگمن دپارت میں ادھیش جنرال ور دن مس ہائکٹ کلین تمن لگے اسٹاک گوان گمن گمن بل پتر پنس دائکیل یہ پنس دہ اسٹاک میک بار دینا تیپنا میک بار دے میک بار دے احمد تم جنادھپتی لےکام کر گیا لوک آر کاٹ می بار دے من سماگم بار دیکھا پرشن مت ہونا جنادھپتی لےکام تم رنڈونا یاٹو ہت ویت میں بار دین اڑپت احمد تم الگ نیٹیا احمد تم آٹو نیٹ بار دین انتم کو میک کلو رونے انتم گیلا کلو رونا منیسو رائے دوال ایویلا تمان کے پاسپورٹ گن اد دوس گنا پولی میں ٹوکن گانا ارگنا دوس کٹ شیو کرنے پولو ایک پین میرے انیل وکرم سنگھ جنادھپتی تم آگے میں کلمنا کاریت بلا گن پولو اب می پاسپورٹ کے پولی بلو میں وردی کلمنا کاریت کلمنا کاریت بندو آئے نت میں پاسپورٹ پنس ہکتی بےدی بریونا می تیند گن پاسپورٹ کے ابر کنگ منا منا آیت بار دن تیند کران می بول انتم وک کیم گن کے کتنا انتم پولیس دالا منس میں می وگے دیوالوڑی تم میرے لوکے رٹ والوڑ منس پار والوٹ کی گان منس پار والوٹ گن گان وڑکران پالکیو پالکیو گانا وردی تیندوڑ منس وینو پار والوٹ پار والٹ آوٹ پس ایٹ پاس ترست وادی اروادی پرچنڈ جنتا پرچنڈ یومکران پالکیو پالکیاں اسمت بھاو ہر تین گنے منگیت نا متی ور نٹ کلی اد می تیبن تتے جنتا ہوں اداہرنیا تو دورٹ می وگے اسمت کلمنا کاریت اکر گن بری پاسپورٹ کلاوٹ دی گن بری මෙවැනි අසමත් පාලකයන්ව නැවත මේ රටේ බලයට ගේනවද කියන එක තමයි ජනතාවට ඔය පෝලිංදියා බලුවම පේන්නේ. ඒ වගේම තමයි ගරු අනියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, දැන් තව දෙයක්. දැන් මේ මූලික වැටුප, දැන් මූලික වැටුම ආණ්ඩුව තීන්දුව කළ තියෙනවා 10,500ක් කරන්න. දැන් මම කියන්න කැමති, අපි සමගි ජන සන්ධානයේ හැටියට අපේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය තුළ පෞද්ගලික අංශයේ මූලික වැටුප වැඩිවීම අපි රුපියල් 25,000කින් පටන් ගන්න කියලා අපි අපේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය තුළ අපි අතුලත් කරලා තිබෙනවා. මොකද අපිට තේරෙනවා රුපියල් 17,500ක් වගේ ප්‍රමාණයක් කියලා කියන්නේ ඉතාම සුළු ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම ගරු සභාපතිතුමනි, නියෝජ කතානායකතුමනි, දැන් ජනාධිපතිතුමා මම දැක්කා අපේ ජෙමේතුළු ළම සංවිධානයේ හම්බෙන්න ගියාම ජනාධිපතිතුමා කිව්වා අර ආදානීය භූමිදානයේ ප්‍රශ්නය වෙනුවෙන් තේරීම්කාරක සභාවක් පත් කරනවායි කියලා. දැන් පාර්ලිමේන්තුව මම හිතන්නේ අදයි හෙටයි ඊළඟට ඡන්දයට කලින් තව දවසක් ඕනේ නම් පාර්ලිමේන්තුව මුණ ගැසි. ඒ හින්දා මම අතු කරන්න කැමැති ජනාධිපතිතුමාට මේ තේරීම්කාරක සභාව කවදද පත් කරන්නේ. මොකද රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා සාමාන්‍යයෙන් ওই කමිටු පත් කරන්න හරි දක්ෂයි. ප්‍රශ්න එනකොට මොකක් හරි කමිටුවක් දාලා ප්‍රශ්නෙම පැනලා යනවා. මම දැක්කා ඊයේ පෙරේදා මැතිවරණ වේදිකාවෙත් කිව්වා වංචා දූෂණ වලට සම්බන්ධ උදවිය අල්ලන්නත් කමිටුවක් දානවායි කියලා. ඉතින් කමිටු දාන්නෙම වැඩේ නොකර ඉන්න. දැන් එහෙනම් දැන් එතුමා ඒ ජෙමේතුළුමා සංවිධානයේට ඒ ලබා දුන්න වාචික පොරොන්දුව තේරීම්කාරක සභාවක් පත් කරනවායි කියලා මේකේ වැරදිකාරය හොයන්නේ කවුද කියලා. ඉතින් මම කියලා එතුමාට තව පාර්ලිමේන්තුව පවත්වාගෙන යන්න තියෙන දින කීපයයි තිබෙන්නේ. ඒ හින්දා වහාම එතුමාට මේ වෙලාවේ මේක ඉක්මනට මේක පත් කරන්න කියලා තවත් ප්‍රමාණ නොකර. ඒ වගේම ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, ඊළඟ කරුණු කාරණාව තමයි මම දැක්කා ජනාධිපතිතුමා කියනවා ඉඳගෙන මේ උතුරු නැගෙනහිර ද්‍රවිඩ ඡන්ද සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා හොරකම් කරන්න ගියා, ඒ හොරකම් කරන එක අවුනා කියලා. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, ජනාධිපතිතුමා මේ කතාව කියන්නේ අර ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ අද කෑලිවලට ගිහිල්ලා විශේෂයෙන්ම රාජ්‍ය බලයේ උඩ යම් කණ්ඩායමක් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කියලා පක්ෂයක් අල්ලගෙන ඉන්නවා. ඒ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කඩලා ඒකට රාජ්‍ය අනුග්‍රහය දක්වලා ඒ එතුමන් අද ජනාධිපතිතුමාට උදව් කරන ඒ කණ්ඩායමේ රැසීමට තමයි ජනාධිපතිතුමා ගිහිල්ලා කියන්නේ සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා මේ අපි හොරකම් කරන්න හදනවා කියලා. මොකද ජනාධිපතිතුමා හිතාගෙන හිටියා උතුරේ ඉන්න ඇමතිවරයෙකුයි නැගෙනහිර පළාතේ ඉන්න රාජ්‍ය ඇමතිවරයෙකුයි ඊළඟට කරුණාම්මානුවයි ළඟට ගත්තම ද්‍රවිඩ ඡන්ද ටික ගන්න පුළුවන් කියලා. දැන් අද උතුරු නැගෙනහිර තිබෙන ඒ සමහර දේශපාලන පක්ෂ සමහර ස්වාධීන අපේක්ෂකයන්ට සහයෝගය ලබා දෙනවා. ඒ වගේම තමිල් අරසු පක්ෂය පැහැදිලිවම කිව්වා සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට සහයෝගය දෙනවායි කියලා. ඉතින් තමිල් අරසු පක්ෂය සජිත් ප්‍රේමදාසට සහයෝගය දෙන එක හොරෙන් දෙන එකක් නෙමෙයි. එතුමල්ලා මාධ්‍ය වලට ප්‍රකාශනිකුත් කළා. එයයි ජනාධිපතිතුමා ඔකට කලබල වෙන්නේ. ජනාධිපතිතුමා ඔකට කලබල වෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද ජනාධිපතිතුමාට වැඩ කරන්න ඒ ඇමතිවරයෙක් ඉන්නවා, නියෝජ්‍ය ඇමතිවරුන් ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ හරහා ද්‍රවිඩ ඡන්ද ටික ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙනම් ජනාධිපතිතුමා හිතාගෙන හිටියා දැන් එතන උතුරු නැගෙනහිර වන්නෝස් රේස් එකක් යන්න පුළුවන් කියලා. දැන් තමිල් අරසු පක්ෂය සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාව දිනවන්න තීන්දුව කරපු ගමන් ජනාධිපතිතුමා කලබල වෙලා කියනවා අපි මේ ද්‍රවිඩ ඡන්ද හොරකම් කරන්න හදනවා කියලා. අපිට හොරකම් කරන්න ඕනේ නැහැ. අපි විතරයි ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයක විශේෂයෙන්ම උතුරු නැගෙනහිර මේ රටේ
ගරු මන්ත්‍රීතුමා කාලය අවසන් වෙනවා.
කාලේ විනාඩි 20ක් තියෙනවා කියලා කිව්වා.
මිනිත්තු 9යි ඔබතුමාට.
කිරියල් ඇමතුමාගේ කාලෙද දැන්? මම එතුමා එක්ක කතා කළා.
එතුමාගේ කාලය ඔබතුමාට?
ඔව් මම.
එතුමාට මිනිත්තු 7යි තියෙන්නේ.
ඔව් මට දෙන්න එක විතරයි.
හොඳයි. හරි.
එතකොට අපි පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රශ්නය වෙනුවෙන් අපි ලබා දෙන විසඳුම අපි පැහැදිලිකම කියලා තියෙනවා. ජනාධිපති ඒ තියෙන පළාත් සභාව අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා. දැන් ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ඔක නැහැ. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයත් ඒක නැහැ. දැන් ජනාධිපතිතුමා ඊළඟට කිව්වා 2023 එයා පෙබරවාරි මාසේ 4 වෙනිදා එනකොට මේ රටේ ද්‍රවිඩ ජනතාවගේ ප්‍රශ්නය ඉවර කරනවා බලය බෙදලා කියලා. ආයි මම මේක තියන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. කෝ දැන් 2023 පෙබරවාරි 4 නෙමෙයි 2024 පෙබරවාරි 4ක් ඉවරයි. මම බාධා කරන්න එපා. මේ පොයින්ට් රෝඩ් එකක් නෑ ඔක. ඔක පොයින්ට් රෝඩ් එකක් නෑනේ. ඒතුමා සම්බන්ධව නෙමෙයි මම කතා කරේ. හරි ඔයා ඉඳ ගන්නකෝ. ඉතින් මට ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයා කමිටි වල බැරි නම් ඕන තැනක ඉන්න. ඔයාගේ කතාවේ උත්තර දෙන්නකෝ. මම බාධා කරන්නේ නැතුව. හරි. එතකොට දැන් මේ
කරෝ මේ
පාර්ලිමේන්තු කමිටියක් තියෙනවා බලය පිළිබඳ පිළිබඳ 13 පිළිබඳව. ගජේන්ද්‍ර කුමාර් පොන්නම් බලම් හැර සියලු දෙනාම සහභාගී වෙනවා ඒකට. රජයේ පාර්ශවයෙන් සහභාගී වෙනවා ජනාධිපතිතුමා සහ අගමැතිතුමා. ඒකේ අවසාන තීරණය දෙමළ පක්ෂ අතර තාම තීරණයක් නැහැ. 13 කොහොමද ගේන්නේ කියලා. ඒකයි ප්‍රමාදය. බොරු කියන්න එපා ජාතිය.
අදතුමනි මම කිව්වේ ජනාධිපතිතුමා මේ පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා ප්‍රකාශයක් කළා 2023 පෙබරවාරි මාසේ 4 වෙනිදාට කලින් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳනවා කියලා. ඒක විසඳුවේ නැහැ. දැන් 24 පෙබරවාරි 4ක් නැහැ. පෙබරවාරි 4ක් පවුණා. ඊළඟ දේ තමයි මේ ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි ජනාධිපතිතුමා ජනාධිපතිතුමාගේ පුටුවේ ළඟ ඉන්නේ යහපැත්තේ ඉන්නේ කෙනාම පළාත් සභාවට විරුද්ධ අගමැතිතුමා. ඉතින් අගමැතිතුමා දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාව ළඟ තියාගෙන මේ පළාත් සභාව ජාතික ප්‍රශ්න විසඳනවායි කියලා කියන්නේ මේකම විහිළු කතාවක්. ඔය හොඳයි කතා කරන්න. ඔය හොඳයි කියන්න. එහෙනම් ඔය මේ රටේ මේ විනාශය කරපු අයත් එක්ක එකතු වෙලා මේක කරන්න බෑ. ඒකයි අපි කියන්නේ. ජනාධිපතිතුමාගේ ඔළුවේ තිබ්බට වැඩක් නෑ. ජනාධිපතිතුමා ඉන්නේ එකතු වෙලා ඉන්න බලවේග ඇවිල්ලා මේවට විරුද්ධ උදවිය. මේවට කතා කරපු උදවිය. ඊළඟට ගරු සභා නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි දැන් කතාවක් ගෙනියනවා සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා. අපි සමග ජන බලවේගයේ අපි මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එක්ක එහෙම නැත්තම්
මගේ වෙලාව
තව ගන්න. ආ මම යනවා. රයිට්. Thank you. එතකොට මේ එතුමාගේ වෙලාවත් අපිට. ඔව්. හරි. එතකොට දැන් මේ කතාවක් ගෙනියනවා මේ අපි මේගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙනවායි කියලා ජනාධිපතිතුමායි. ජනාධිපතිතුමායි අපි මොකටද එකතු වෙන්නේ? අපි 2020 සමග ජන බලවේගයේ හදාගෙන අලුත් පක්ෂයක් අලුත් දේශපාලන මතවාදයක් අරගෙන අලුත් නායකයෙක් එක්ක පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රී ආසන 53ක් අපි ලබා ගත්තා. අපි එහෙම ලබාගෙන අද අපි ප්‍රධාන විපක්ෂයේ හැටියටත් අපි අද මේ ජනාධිපති මැතිවරණේ සියලුම අපේක්ෂකයන්ට වඩා සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා ඉදිරියෙන් ඉන්නවයි කියන එක සියලු දෙනාම පිළි අරගෙන තියෙනවා. හැම සමීක්ෂණ වාර්තාවකම තියෙනවා සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා තමයි ඉදිරියෙන් ඉන්නේ. ඒ ප්‍රතිශතය 105%කින්ද 1%කින්ද 2%කින්ද 10%කින්ද කියලා වැඩක් නැහැ. ඉතින් එහෙම තියෙද්දි අපි කොහොමද අපි මොකටද ගිහිලා මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයත් එක්ක එකතු වෙන්නේ? අපිට එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපිට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා අපිටත් ඇමතිකම් දෙන්න අපිටත් එක එක දේවල් යෝජනා කළා. අපි පැහැදිලිව කිව්වා ඔබතුමා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ මේ රටේ ආර්ථිකය විනාශ කරපු කණ්ඩායමක් එක්ක. ඉතින් ඒ කණ්ඩායමත් එක්ක එකතු වෙලා අපිට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයත් එක්ක ගමනක් යන්න ඕනේ නැහැ. අද මේ රටේ සියලු ජන කොටස් සියලු ජනතාව ඒ සමග ජන බලවේගයේ සන්ධානයත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් එහෙම තියෙද්දි අද ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කියනවා මේ අපි එකතු වෙලා ඉන්නවා කියලා. මම කියන්න කැමති අපිට එහෙම එකතු වෙන්න අපිට ඔළුවේ මං යන්නේ නැහැ. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට සමාජ ආසාවක් ඇති අපි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයත් එක්ක යන එකට. ඒගොල්ලන්ගේ හිතේ බලාපොරොත්තුවක් ඇති. අපේ හිතේ නම් එහෙම බලාපොරොත්තු නැහැ. මොකද ජනතා විමුක්ති පෙරමුණත් ඉතින් කාලෙන් කාලෙට එකයත් එක්ක ගිය කට්ටියනේ. ඒගොල්ලෝ මහින්ද රාජපක්ෂත් එක්ක ගියා, චන්ද්‍රිකාත් එක්ක ගියා. මහින්ද රාජපක්ෂගේ බලය ගොඩනගන්න විශාල වැඩ කොටසක් කළා. ඒගොල්ලෝ කරා. ඉතින් අපිට එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අද සමගි ජන බලවේගයට රනිල් වික්‍රමසිංහ එක්ක යන්න ඕ වෙන කාව එක්ක යන්න ඕ එහෙම වමනාවක් නැහැ. අද මේ රටේ ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ ප්‍රවාහය තුළ මේ ජනතාව අද මේ ජනතාවගේ විශ්වාසය දිනා ගන්න පුළුවන් නායකයා බවට සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා පත් වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ හින්දා මේ සමාජ මාධ්‍ය තුළ මේ දේශපාලන මේ නායකයෝ ඒ කියන්නේ ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයෝම මේ ඇවිල්ලා කියන්නේ ඇයි කලබල වෙන්නේ? කලබල වෙන්න ඕමනාවක් නැහැ. අපි තව සති දෙකයි මැතිවරණයට තියෙන්නේ. ඒ සති දෙකේ මැතිවරණ ප්‍රතිඵල එනකන් ඉන්න. නිකම් බොරුවට අපි අරයා එක්ක එකතු වෙනවා මෙයා එක්ක එකතු වෙනවා කියලා අපිට මඩ ගහලා එයා ආස ඇති එක එක්කෙනා රනිල් වික්‍රමසිංහත් එක්ක අපි යයි කියලා. එහෙම බලාපොරොත්තු රනිල් වික්‍රමසිංහත් එක්ක ඩීල් තියන කට්ටිය තමයි ඒවා කියන්නේ. රනිල් වික්‍රමසිංහත් එක්ක රාට ගනුදෙනු කරන කට්ටිය තමයි ඔය ඇවිල්ලා කියන්නේ. අපි සමගි ජන බලවේගයේ රනිල් එක්ක යනවායි කියලා. එහෙම යන්න ඕනේ නැහැ සමගි ජන බලවේගයේ. සමගි ජන බලවේගයට මේ රටේ සියලු ජන කොටස් වල අද ඒ ජන කොටස් වල තිබෙන කැමැත්ත ඒ සහයෝගය අද සමගි ජන බලවේගයට ලැබිලා තියෙනවා. අද පේදුරු තුඩුවේ ඉඳන් දෙවුන්දොර තුඩුව වෙනකන් සියලුම ජන කොටස් සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාව පිළි අරගෙන තියෙනවා. ඒ හින්දා අද මේ ජනාධිපති මැතිවරණය තුළ අපිට පේන්න තියෙනවා මහ පොළොවේ යථාර්ථය. මං කතා කරන්නේ මේ ෆේස්බුක් වල තියෙන යථාර්ථය නෙමෙයි, මහ පොළොවේ තියෙන යථාර්ථයේදී කරපු හැම සමීක්ෂණයකදීම අපිට ලැබෙන තියෙන තොරතුරු හා විශ්වාසයන් මේ රේස් එකේ ඉදිරියේ ඉන්නේ සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා. ඉතින් එහෙම තියෙද්දී අපේ මොළය කොළප්පං වෙලාවත් එහෙම නැත්නම් අපේ මොළය අවුල් වෙලාවත් එහෙම අපිට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ හින්දා අපි තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඒවා ගැන කියන කතා අයටත් අපි කියනවා ඕ වගේ බොළඳ විශ්වාසයන් තියාගෙන ඉන්න එපා. ඒවා තුලම පේනවා තමුන්නාන්සලට තියෙන දේශපාලන දැනුම පිළිබඳව. ඒ තුලම පේනවා ජනාධිපති අපේක්ෂකයෝ ඇවිල්ලා මේ ගැන ජනතාව ඉදිරියේ කියනවා නම් ඒ ඔවුන්ගේ දැනුම ගැන ජනතාවට හිතා ගන්න පුළුවන්. ඔවුන්ගේ තිබෙන දැනුම ප්‍රමාණය හා දේශපාලන අධ්‍යක්ීම ගැන ජනතාවට හිතා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගරු සභාපතිතුමනි, අපි නියෝජක කතානායකතුමනි, අපි සියලු දෙනාම දන්නවා දැන් මේ මැතිවරණය තව සති දෙකකට ආසන්න කාලයක් වැඩිම වුණොත් දවස් තව මං හිතන්නේ අද 3 වෙනිදා තව දවස් 18ක් වගේ කාලයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ කාලය තුල අපි පක්ෂයක් හැටියටත් අපි විශේෂයෙන්ම මේ රටේ ජනතාවට ඉදිරිපත් කරලා තිබෙන අපේ ප්‍රතිපත්ති, අපේ ක්‍රියාදාමයන්, අපි වංචාව දූෂණය සම්බන්ධව, අපි ගන්නා ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධව, රාජ්‍ය සේවයේ සම්බන්ධව, මේ රටේ පාඩු ලබන ආයතන සම්බන්ධව, ඊළඟට මේ රටේ සුබ සාධනය සම්බන්ධව අපි හැම එකක්ම අපේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය තුළ අපි පැහැදිලිවම ජනතාවට අපි කරුණු කියලා තියෙනවා. ඒ කරුණු කියලා තිබීම උඩම මං හිතනවා අද මේ රටේ ජනතාවට තේරුම් ගන්න තත්ත්වයක් පුළුවන් ඉදිරිපත් කළ තිබෙන ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනවල කාගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේද ජනතාව පිළිගන්න පුළුවන් හොඳ කණ්ඩායමක් ඉන්න මේ පක්ෂය මොකද්ද කියන එක. ඒ හින්දා අද සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා එක්ක ඉන්න කණ්ඩායමට අභියෝග කරන්න පුළුවන් කණ්ඩායමක් ඉන්නවද? කවුද මේ ජනාධිපතිතුමා එක්ක ඉන්න කණ්ඩායම? ජනාධිපතිතුමා එක්ක ඉන්න කණ්ඩායමෙන් භාගයට භාගයක් නඩු තියෙනවා උසාවියවල. වැරදි තීන්දු ගත්ත උදවිය. මේ රටේ බාල පොල් තෙල් ගෙනාපු උදවිය. මේ රටේ බාල පොල් තෙල් ගෙනාපු
මඩු කරන්න. අද මට තියලා තියෙන ന്യാයපත්‍රය අනුවණං
කොටයෙන් මන්ත්‍රී රීති ප්‍රශ්නයක් අහන්න.
රීති ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ന്യാයපත්‍රය අනුවණං අද තියෙන්නේ විදේශ නඩු තීන්දුව අනන්‍යතාව පිළිගැනීම, අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහය, සේවකයන්ගේ ජාතික අවම වේතනය පිළිබඳව. ඒක ඊළඟ ආණ්ඩුවේ කවුද දිනන්නේ කියනවත් සංඛ්‍යා ලේඛනවත් කාගේ ප්‍රකාශයට නෙමෙයි අද කතා කරන්නේ. ඒ නිසා අනන්‍යතාවයේ තියාගෙන න්‍යාය පත්‍රයේ තියාගෙන මට වඩා දන්න මේ ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඒ බව කියලා යුතුයි කියලා මම මතක් කරන්න කැමතියි. කරුණාකර come back to the topic. We are debating something important, not who is going to win and not def.
Honorable Deputy Speaker, I am also talking about the topic, right? I am clearly talking about the crimes, what has happened in the past in the country, right? So you must understand my topic also related with the present bill, right? You must understand that. Because මම කතා කරගෙන හිටියේ ගරු සභාපතිතුමනි මේ අපරාධ පනතත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච කරුණු කාරණා බාල බේත් ගෙනාවා. මොකද්ද ගත්ත පියවර? බාල බේත් ගෙනාලා මිනිසුන්ගේ ඇස් අන්ධ වුණා. සමහර මිනිසුන්ගේ ජීවිත නැති වුණා. ඊළඟට සීනි වදු වංචාවෙන් මිලියන 15,000ක් විතර වගේ ආණ්ඩුවට අයිමි වුණා. ඊළඟට බාල පොල් තෙල් ගෙනාවා. සුදුළුණු ගෙනාලා කන්ටේනර් පිටින් පුච්චලා දැම්මා. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, අර චීන අසූචි පෝරගෙන ආවා. ඔබතුමාලා ඩොලර් මිලියන 6.9ක් ගෙව්වා චීනුන්ට. කො ඒ මුදල් ටික ආපසු ගත්තද? මට කියන්න. කවුද ඒ ඩොලර් මිලියන 6.9 ගෙව්වේ? දැන් ඒ ඉන්න ඇමතිතුමා ඉන්නේ ජනාධිපතිතුමා එක්ක නෙමෙයිද? දැන් ඒ මුදල් ආපසු ගන්න පුළුවන් වුණාද? ගත්තේ නැහැනේ. ඔගොල්ලෝ හිතුවා කොණ්ඩේ බැඳපු චීනු කියලා ඩොලර් මිලියන 6.9ක් ගෙව්වා ආපු පොහොර නැවත් ආපසු හරවලා ඇව්වා. මේගොල්ලන් ඉතින් හිතේ කොණ්ඩේ බැඳපු චීනු ඉන්නේ කියලා. චීන අන්තිමට පොර ටිකක් ගෙන්න ගත්තා. ඩොලර් මිලියන 6.9කුත් ගත්තා. චීන අපිට පොල්ල තිබ්බා. මොකද ගත්ත නීතිමය පියවර? කියන්නකො නඩු දැම්මද? දැන් මේ ඔය නැගිටලා කතා කරපු අපේ රාජ්‍ය අධ්‍යාපන ඇමතිතුමා ඔය චීන සමාගමට නඩු දැම්මද? නඩු දැම්මේ නැහැ. ඉතින් මේ අපරාධ. ඉතින් මේව අපරාධ. මේව තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් මේව තමයි කතා කරන්නේ. මොකද අපි නඩු දාන්න බැරි. හරිද? මේව තමයි අපරාධ. ඊළඟට ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, VSF ගනුදෙනුව මහදවල් වෙච්ච වංචාවක් කෝටි 90000ක් මේ රටේ ආණ්ඩුවට ලැබෙන්න ඕන මුදල කොහෙද ඉන්න විදේශීය සමාගමකට දීලා ඩොලර් 25 ගානෙන් එක විදේශිකයන්ගෙන් අය කරගන්න තමුන් ආන්සලා කැබිනට් එකේ අනුමැතිය අරගෙන දුන්නා. මොකද දැන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය කරේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඒ ගනුදෙනුව නැවැත්තුවා. මහා වංචාවක්. ඉතින් මේ වගේ අපරාධ කරපු අපරාධ නඩු දාන්න ඕනේ පිරිසක් තමයි ජනාධිපතිතුමාගේ කැම්පේන් එකේ ඉන්නේ. ඉතින් මේ ඔක්කොම මේ අපරාධ පනතත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. ඉතින් ඒ මම මේ කියපු හැම ගනුදෙනුවක්ම මේ රටේ ජනතාවගේ බදු මුදල්. මේ ඔක්කොම ජනතාවගේ බදු මුදල්. මේ බදු මුදල් එක්ක ඔබතුමාල සෙල්ලම් කළේ. ඔව් ඉතින් ඒක තමයි. ඉතින් මම මං කලින්ුත් කිව්වේ ඒක තමයි. මොකද නැත්තේ? මොකද නැත්තේ ඔබතුමා ඉදියේ වෙන ලෝකෙක. ඒකින්ද ඔබතුමාට ඒක තේරුන්නේ නැහැ. ඔබතුමා ඉදියේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ ලෝකෙ හිටියේ. දැන් තමයි ඔබතුමා පියවි ලෝකෙට ආවේ. මගේ කතාවෙන් පස්සේ. නැත්තේ මොකද? පියවි ලෝකෙට ආවේ දැනුයි. ඔබතුමා ඉදියේ මේ පෞගිය මේ ඔය සභාවට එනකොටම මම දැනගත්තා ඔබතුමා ඇවිල්ලා නිකන් වාඩි වෙලා ඉන්නේ නැහැ. මොනාරි කිවෝනවා කියලා මම දන්නවා.
ආරාගවන් මහත්මයා.
අනිත් මන්ත්‍රීවරු ඔක්කොම හදන කර අහගෙන
මේ අය පාර්ලිමේන්තුවේ දැන් එතුමාට අවශ්‍ය කරන එයාට දිරිතර කාලයට කතා කරන්න දෙයක් නැති නිසා මාත් එක්ක විවාදයකට යන්න යාත්මා කතා කරන්නේ මෙච්චර වෙලා අපි වාඩි වෙලා හිටියා කොෆ් මීට් එකට අමත ඊට පස්සේ මහා බැංකුව විසින් මහා බැංකුවේ තියෙන ප්‍රගති වාර්තාව කළා. ඔයගොල්ලන්ට ඒක නෙමෙයි අවශ්‍ය කරන්නේ. ජාතිය වැඩගත්කම නෙමෙයි අවශ්‍ය කරන්නේ. ඊළඟ ඡන්දය දිනලා හැමති කෙනෙක් වෙනවාද නැද්ද කෙනෙක්. ඒ පටු දේශපාලනේ මම නැති බව ඔබතුමා හොඳටම දන්නවා. වෘත්තිකේ කැටියට මම දායක වෙන්නේ මේ රටේ අනාගතයේ
ගරු ඇමතුමනි අපිට ඇමතිකම් ලොකුයි නම් ජනාධිපතිතුමා අගමැති වෙලා වෙච්ච ගමන් අඬගාපු ගමන් අපි යනවා. ජනාධිපති වුණාම අඬගාපු ගමන් යනවා. අපිට ඇමතිකම් ලොකු නම් අපි මේ ඇමතිකම් බලාගෙන දේශපාලනය කරන්න ආවේ නැහැ. අපි ආවේ ඊට වඩා දේශපාලන අදහසක් උඩ මේ රටේ විශාල දේශපාලන පරිවර්තනයක් කරන්න ඕනේ කියන එක තමයි අපේ මූලික අදහස. ඒ හින්දා මතක තියාගන්න ඇමතිකම් වලට අපි දේශපාලනය කරන මිනිස්සු නෙමෙයි. ඔබතුමා ගියා ජනාධිපතිතුමා එක්ක රාජ්‍ය ඇමතිකමක් දීපු
ගමන්
අපි එහෙම යන්නේ නැහැ. හරි ඔබතුමා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඇවිල්ලා අන්තිමට ඔබතුමාට රාජ්‍ය ඇමතිකමක් දුන්නා ඔබතුමා ගියා.
ලැජ්ජ නැවට කියන්නේ එක ඇයි එකලේ පක්ෂයක් නෙමෙයි පාටක් නෙමෙයි ප්‍රතිපත්තියක් කුඩ මගේ මව් රට වෙනුවෙන් වැඩ කරන ඔයා උනතට එන්න බලයට මම ඔයත් එක්ක වැඩ කරන්න ලෑස්ති. මට බලය නෙමෙයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මම ඉදුණු මේ රට ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ කොහොමද කියන ප්‍රතිපත්තියක් ඔයි මට අවශ්‍ය වෙන්නේ.
අන්න
ඒක මතක තියාගන්න.
නියෝජකතානායකතුමනි ඒවා අභ්‍යන්තර ප්‍රශ්න. මෛත්‍රීපාල මැතිතුමාගේ ප්‍රශ්න ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්න ඒවා අපිට අදාළ නැහැ. හරි ඒ ඔක්කොම ඔබතුමාලාගේ පක්ෂයේ ඉන්ටර්නල් පොලිටික්ස්. ඒවා ඉතින් ඔබතුමාලා විසඳ ගන්න ඕනේ. ඒවා ඇවිල්ලා මේ සභාවල කියලා අපිට වැඩක් නැහැ. ඒ හින්දා ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මම මුලින්දම මම කියාගෙන හිටියේ අද මේ රටේ මේ වෙනස බලාපොරොත්තු වෙන වෙනස කරන්න පුළුවන් කණ්ඩායම ඉන්නේ සමගි ජන බලවේගයේ සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා එක්ක ඉන්නේ. ඒ හින්දා තමයි ඒ කණ්ඩායමට අද නොයෙකුත් ආකාරයේ අවලාද නගන්න මඩ ගහන්න හැම එක්කෙනාම උත්සාහ කරනවා. ඒ හින්දා මම තමුන්නාසලට කියන්න කැමති විශේෂයෙන්ම මේ ජනාධිපති මැතිවරණයට තව දවස් 18ක වගේ කාලයක් ඉතිරි වෙලා තිබෙනවා. ඒ දවස් 18ක කාලය තුලදී මේ රටේ සියලු ජන කොටස්වල විශ්වාසය දිනාගත්ත නායකයා බවට අද සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා පත් වෙලා ඉන්නවා. අන්න ඒ විශ්වාසය කඩන්න විපක්ෂයේ ඉන්න කණ්ඩායම් ආණ්ඩු පක්ෂයේ ඉන්න කණ්ඩායම් ඒගොල්ල ප්‍රචාරය කරනවා අපි මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයත් එක්ක එකතු වෙන්න යනවායි කියලා. අපි මොකටද මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ඡන්දෙ ඉල්ලන්නේ දිනන්න නෙමෙයි. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාව කවුරු හරි අන්දල දිනනවා කියලා. එයා දන්නවා එයා දිනන්නේ නැහැයි කියලා. එයා ඡන්දෙ ඉල්ලන්නේ අනුර කුමාරව දිනවන්න. ඒක අපි දන්නවා. ඒක තමයි යාගේ අනුර කුමාරගේ තියෙන ඩීල් එක. ඒක අපි නොදන්නව නෙමෙයි. රනිල් වික්‍රමසිංහ දිනන්නේ දැන් බලන්නකෝ ලස්සන රීතු රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ ෂර්ට් එකක් තමුන් ආසලා ගැලවුවානේ. ගලවල වෙන ෂර්ට් එකක් අඳලා බලන්න අද ඉන්න විදිය එතුමා හරියට රෝහිත අබේ ගුණවර්ධනගේ ෂර්ට් එක වගේ ෂර්ට් එකක් අඳලා තියෙනවා. කෝ අලියා අලියත් නැහැ. සිරිකොතේ අලියත් නැහැ. දැන් අලියා ගලවල අර මලකඩ ගාපු ගෑස් ටැංකියක් දීලා තියෙනවා. පිස්සු වැඩනේ. ආ කොහොම ඉරපු පක්ෂයක්ද මේක? කොහෙතරම් ප්‍රතාපවත් පක්ෂයක්ද? අන්තිමට මේ පක්ෂයේම බිඳුවට බැස්සුවානේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට පෝට්ටුවේ කට්ටිය ගුවා එනවා නම් අලිය අතාරින්න ඕනේ, ෂර්ට් එක මාරු කරන්න ඕනේ, ඔක්කොම කිව්වා. තාම හෙට අනිද්දා වෙනකොට අන්තිමට කලිසමත් මාරු කරයි දන්නෙත් නැහැ. මේ යන විදියට ගියොත් ඒ මිනිස්සාව නැති කරලා දැම්මා.
අසන්න
කොහෙද ඡන්දයක් දිනන්නේ? ඡන්ද දිනන්න බෑ. අනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාව අන්දනවා. අර ෂර්ට් එක අර ඇඳන් හිටපු ෂර්ට් එක නැතුව වෙන ෂර්ට් එකක් අඳලා දැන් ඒක අඳලා තියෙන්නේ දිනනවා කියලා. ඒ ෂර්ට් එක දැම්මයි කියලා මිනිස්සු ඡන්දෙ දෙයිය. අලියත් නැති කරා. ඔක්කොම විනාශ කරා. ඒ හින්දා ගරු සභාපතිතුමනි අපි මුතුමාට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා කාලය ලබා දීම ගැන. ඒ හින්දා මොන අවලාග නැතුවත් මොන දේ කිව්වත් සමග ජන බලවේගයේ සන්ධානයේ මේ ජනාධිපති මැතිවරණය ජයග්‍රහණය කරනවා. ඒ ජයග්‍රහණය ඔය මඩ වලින් ඔය එක එක අවලාද වලින් ඒක පස්සර තල්ලු කරන්න බැහැයි කියන එක අපි කියන්න කැමති.
බොහොම ස්තුතියි. ගරු අඩුවෙල් සුරේස් මැතිතුමා අපතුමාට මිනිත්තු 19ක කාලයක්
තියෙනවා. ගරු කතානායකතුමනි, ඩොක්ටර් ස්පීකර්, it is the amending the national minimum wage of workers act number 3 of 2016 to increase the private sector employee wages. Honorable Speaker, the bill which is scheduled for its second reading proposes amendments to the National Minimum Wage of Workers Act 3 of 2016. The primary goal of this amendment is to raise the current national minimum wage for private sector employees from 12,500 to 17,500 rupees. Honorable Speaker, more than 3 million of Sri Lankans workforce are currently employed in the private sector. Presently, several key legal frameworks are in place to determine wages for these workers. Notably, wages are set by the decision of the wages boards, established under the wages boards ordinance number 27 of 1941. Additionally, wages are also set through collective agreements between employers and employees. Honorable Speaker, the wages board's ordinance determines wages only to industries where wages boards have been established. Currently, wages have been set for 44 such industries. However, the decision of the wages boards do not cover all private sector employees in Sri Lanka. Prior to enactment of the National Minimum Wage of Workers Act No. 3 for 2016, wages for employees, particularly those covered under the Shop and Office Employees Act, were primarily determined through agreements made at the time of recruitment. Although unionized workers have been able to raise their wages, the majority of private sector workers are unable to negotiate with their employers to increase their wages. Additionally, high unemployment and the prevalence of unskilled workers further hinder their ability to negotiate better salaries upon hiring. This is why the government intervenes through legal provisions to protect these vulnerable workers by mandating wage increases. Honorable Speaker, for the first time in Sri Lanka, the national minimum wage for all employees working in the private sector was introduced through a statutory law effective from 1st January 2016. Initially, the Act stipulated a minimum monthly wage of 10,000 for monthly wage workers and a daily minimum of rupees 400 for daily wage workers. This amount was set based on the official poverty line of rupees 6,117 at that time. An amendment to this Act in 2021 increased in the minimum monthly wage from 10,000 to 12,500, the daily wage from 400 to 500, effective from August 2021. currently private sector employers are required to pay a minimum monthly wage rupees 16,000, which includes the national minimum wage rupees 12,500 and budgetary allowance 3,500 as mandated by the budgetary relief allowance of Worker Act 36 of 2005 and number 4 of 2016. Honourable Speaker, due to the recent economic crisis, the cost of living has increased. Secondly, yet there has been no corresponding rise to wage of private sector employees since 2021. It has been observed that many employees currently pay wage of 16,000 to employees in security services, cleaning services, and small shops and offices. This amount is insufficient given the current cost of living. According to the Department of Census and Statistics, the official poverty line had risen to rupees 16,326 by May 2024, as it stands. The national minimum wage for private sector employees is below the official poverty line. Honourable Speaker, this amendment aims to raise the current monthly national minimum wage from rupees 12,500 to 17,500 and the daily minimum wage from 500 to 700 rupees. With this increase to rupees 17,500, employers will be legally required to pay a minimum of rupees 21,000 to private sector employees, which includes a budgetary relief allowance of 3,500. Raising the national minimum wage of 21,000 is also likely to increase the contribution percentage to the Employees Provident Fund and the Employees Trust Fund, which are established for workers' social security. Additionally, employees will be legally required to base gratuity calculation on this new minimum wage, resulting in higher gratuity payments for employees. This amendment is both timely and essential. I call on everyone to lend their support for this approval. Gaurava Sabanayar avargale, indre thaniyar thurayile seva seigindra uthyogasthargal kadaigalile tholichalaigalile mattum malayagathilum நாட்டில் ஏனைய பகுதியிலிருந்து வந்து வெளியிலே தனியார் நிறுவனங்களை சேவை செய்கின்ற தொழிலாளர்கள் அல்லது உத்தியோகஸ்தருடைய ஆக குறைந்தபட்ச சம்பளம் 12,500 ரூபாய் சம்பளத்திலிருந்து 17,500 ரூபாய்க்கு அதிகரிக்கப்படுகிறது. 5,000 ரூபாய் அடிப்படை சம்பளம் அதிகரிப்பதற்கும் அதிலிருந்து வரவு செலவு திட்டத்தில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அவர்களுடைய கொடுப்பணம் 3,500 ரூபாய் சேர்த்து குறைந்தபட்ச சம்பளமாக 21,000 ரூபாய் ஒரு தொழிலாளி அல்லது வேறு தொழில் செய்பவர்கள் பெற வேண்டும் என்பது இந்த சட்டப்பூர்வமாக இங்கு தொழிலமைச்சு மூலமாக நாங்கள் இதனை முன்வைக்கின்றோம். ஆகவே ஒவ்வொரு வேலை தரணரும் ஒவ்வொரு கம்பெனியுடைய உத்தியோக சொந்தக்காரர்களும் அல்லது கடையுடைய சொந்தக்காரர்களுக்கும் இது சட்டப்பூர்வமாக்கப்பட்டு தொழிலமைச்சிலே நாங்கள் இது சம்பந்தமாக ஓவர்சைட் கமிட்டியில பாராளுமன்றத்தில் பேசப்பட்டு இங்கு சட்டப்பூர்வமாக்குவதற்கு பாராளுமன்றத்திலே நான் கையிருக்கிறேன். நான் இருக்கிறேன் என்னுடைய குறைந்த கால தொழிலமைச்சராக தொழில் ராஜாங்க அமைச்சராக பொறுப்பேற்ற காலகட்டத்திலே எனக்கு கிடைத்த ஒரு பாரிய ஒரு வரப்பிரசாதம் ஒரு பாக்கியம் என நான் கருதுகின்றேன். அந்த தொழிலாளர் வர்க்கத்தை சார்ந்தவன் என்ற வகையிலே இன்று தொழிலாளருடைய அடிப்படை சம்பளம் தோட்ட தொழிலாளர் சம்பள உயர்வு சம்பந்தமாக இன்றும் கூட என்னுடைய அமைச்சிலே அங்கு தொழில் நிர்ணய சபை அங்கு கூடி ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கிற சம்பள நிர்ணய சபை கூடி ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கிற சம்பள சந்தர்ப்பத்திலே வெளியிலே வேலை செய்யும் தனியார் துறை வேலை செய்யும் அனைத்து தொழிலாளர் சார்பாகவும் இன்று இந்த சம்பளத்தை இந்த அரசாங்கம் அதிகரிப்பது என்பது வரவேற்கத்தக்கதாக இருக்கின்றது. ஆகவே இந்த சம்பள உயர்வு சட்டமாக்கப்பட்டு அனைத்து தனியார் நிறுவனங்களுடைய சொந்தக்காரர்களும் இந்த சம்பளத்தை சட்டப்பூர்வமாக அவர்களுக்கு வழங்குவதற்குரிய ஏற்பாடு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதை தவிர அதற்குரிய ஊழியர் சேவலாமதி இபிஎஃப் இடிஎஃப் ப்ராவிடன்ட் மற்ற கிராஜுவிட்டி அனைத்தும் உள்ளடங்களாக ஒரு பாரிய தொழில் பாதுகாப்பு தொழில் காப்புறுதி இதிலே உறுதி செய்யப்படுகின்றது என்பதை நான் இந்த சந்தர்ப்பத்தை தெரிவித்துக் கொள்ள வருகின்றேன். கரு கதாநாயக துமதி பணத்தை அணுவ மம ஸ்தூத்தியான ஓசைட் கமிட்டி கட்டத் ஏ வகை மீடியா கம் கோர அமைத்து இட்டு மனுஷனாக்கார அமத்துமா ஏ அப்ப அமாத்தியான் லேக்கமுமா கம் கோர் கொமசாரிஸ்துமா அனி சீரும் நிர்தாரித்துமான வங்க ஸ்தூத்தியம் தேவருமா மே கம் கோரு பணம் மேற்கு கெல்லா தேன்னு மூலிக்க மே படி மினிமம் வேஜஸ் கவில்ல தொலசா ஸ்பன்சியா கிந்தலா பந்தியட்டு விதரக் பிட்டிங் வடக்கரன் மே பௌத்கலி ஆயத்தின வடக்கரன் சேவையிட்டு லொக்கு கௌரவ கலத்தினோ மை ராஜே மே சம்பந்தம் சீனம் நிலதாரலா தேசபாலன் மெத்திய அமைச்சர் ஒக்கும் மேக சம்பந்தல சாயோக தீலத்தினோ ஏன்சா மட்ட மம வாக்கியாக கலத்தினோ மை பொடி கெட்டி காலகி கம்கோர் ராஜ்யமத்திட்ட மேக எதிர்பத் கரலா பார்லிமெண்ட் மேக எதிர்பத் கரன மடத் வாக்கியாக லெபல தினோ கம்கோர் பந்தி இந்த ஆப்பு கணி கெட்டிட்டு மங்க சந்தோஷம் வேணும் ஜனதா வதுக்கர ஜனதாவுகே படி சம்பந்தம் மே படிபாரக சபாவை சாக்கச்சாவ மகே அமாத்தியான் சிங் கரகணி அனுமா ஏ சம்பந்தவத் அவசியம் கூட அப்படி ஜனதாவோட தெனுவத்கண்ட சூதான குணம் பூமஸ்தூதி நன்றி வணக்கம்
பூமி ஸ்துதி கருவாங்கத்தோனே கரு கோவிந்தன் கருணாகரன் மெத்தம் அப்படி நித்து ஹத்தக காலத்து
கௌரவ பிரதிச்சபாநாயகர் அவர்களே, இன்று குற்றவியல் சட்டம் மீதான விவாதத்தில் நானும் அரசியலமைப்பை மீறும் குற்றவாளிகள் சம்பந்தமாகவே பேச விளைகின்றேன். இன்று ஜனாதிபதி தேர்தல் நடைபெறும் நிலையில் பாராளுமன்றத்தில் உரையாற்றுவதை பெருமையாக நினைக்கின்றேன். இந்த ஜனாதிபதி தேர்தல் வடக்கு கிழக்கு மக்களுக்கு மாத்திரமல்ல தென்பகுதி மக்களுக்கும் பல உண்மைகளை வெளிப்படுத்தும் நிலையினை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆகவே இவ்வுரையாற்றுவதில் எனக்கு மகிழ்வாகும். எனது இன்றைய பாராளுமன்ற உரையும் இன்றைய ஜனாதிபதி தேர்தல் அத்தேர்தல் தொடர்பான பரப்புரைகளுமே இந்த உரையை நான் ஆற்றுவதற்கு ஏற்பட்ட மகிழ்வான தருணமாகும். மாகாண சபை தேர்தல் இதுவரை ஏன் நடத்தப்படவில்லை, அதற்கான காரணம் என்ன, ஆளும் கட்சியின் தேர்தல் தோல்வி பயமா இல்லை அதற்கிடையில் ஏற்பட்ட சட்ட சிக்கலா, அப்படியாக அந்த சட்ட சிக்கல் ஏற்படுவதற்கு காரணம் என்ன, அதற்கு யார் காரணம் என்பது பற்றியெல்லாம் இந்த நேரத்தில் நான் பேச விரும்பவில்லை. 1987 இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்தின் ஊடாக இலங்கை அரசியலமைப்பின் 13வது திருத்த சட்டமாக எமது சட்டவாக்க மீயர் சபையான பாராளுமன்றத்தால் முறைப்படி நிறைவேற்றப்பட்டு எமது அரசியலமைப்பின் பிரிக்க முடியாத ஒரு பாகமாக அமைந்துள்ளது. எமது நாட்டின் ஜனாதிபதி, பிரதமர், பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரும் தமது பதவி பிரமாண வைபவத்தின் போது இலங்கை ஜனநாயக சோசியலிச குடியரசின் அரசியல் அமைப்புக்கு பற்றுறுதியோடு பணிபுரிவேன் எனவும் விசுவாசமாக இருப்பேன் எனவும் அரசியல் அமைப்பை உறுதியாக காப்பேன் எனவும் உறுதியுரை செய்து பதவியினை ஏற்கிறார்கள். இந்த உறுதியுரையை இதுவரை ஆட்சி செய்த ஆட்சித் தலைவர்கள் ஆட்சியாளர்கள் கடைபிடித்தார்களா? அவ்வாறு கடைபிடித்திருந்தார்களாயின் இந்த நாட்டின் பொருளாதார பிரச்சினை தோற்றம் பெற்றிருக்காது, நீண்ட கியூ வரிசை உதயமாயிருக்காது, ஏன் அறகலைய கூட ஏற்பட்டிருக்காது. மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட அரசு தலைவரும் பிரதமரும் பின்கதவால் ஓடி ஒளிந்து கொள்ளும் தேவையும் வந்திருக்காது. நீண்ட காலமாக மாகாண சபை தேர்தல்கள் நடத்தப்படவில்லை. வடமாகாண சபை தேர்தல் 18வது நடைபெற்றிருக்க வேண்டும். கிழக்கு மாகாண சபை தேர்தல் 2017 நடைபெற்றிருக்க வேண்டும். அதை அண்மித்த காலங்களில் தென் மற்றும் ஏனைய மாகாண சபை தேர்தல்களும் நடைபெற்றிருக்க வேண்டும். ஆனால் மாறி மாறி வந்த ஆட்சியாளர்கள் மாகாண சபை தேர்தல் தொடர்பாக அக்கறையற்றவர்களாகவே இருந்தனர். இதற்கு ஆளும் கட்சி மாத்திரமல்ல எதிர்கட்சிகளும் பொறுப்பேற்க வேண்டும். கௌரவ பிரதி சபாநாயகர் அவர்களே, கடந்த உள்ளூராட்சி சபை தேர்தல் தொடர்பாக தேர்தல் பிரகடனம் செய்யப்பட்டு வேட்பு மனுக்கள் கோரப்பட்டு அதன் பின்னர் அரசாங்கத்தின் தோல்வி பயத்தை பின்னால் வைத்து பொருளாதார பிரச்சினையை முன்னால் கொண்டு தேர்தல்கள் ஒத்திவைக்கப்பட்டது. இந்த தேர்தல் ஒத்திவைப்பு தொடர்பாக நாட்டின் எதிர்க்கட்சிகளும் சிவில் அமைப்புகளும் அரசு சார்பற்ற நிறுவனங்களும் வெகுசன ஊடகங்களும் காட்டிய அக்கறையில் மாகாண சபை தேர்தல்கள் தொடர்பாக ஒரு துளியேனும் காட்டவில்லை. இதற்கான காரணம் மாகாண சபை அமைப்பும் மாகாண சபை தேர்தலும் இலங்கை அரசியலமைப்பின் பிரிக்க முடியாத அம்சம் என்பதை விட அது வடகிழக்கு தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சினை என்பதாகவே தென்பகுதி அரசியல் கட்சிகளும் தென்பகுதி ஊடகங்களும் தென்பகுதி மனித உரிமை அமைப்புகளும் அரசு சார்பற்ற நிறுவனங்களும் கருதுகின்றமையாகும். உள்ளூராட்சி தேர்தல் ஒத்திவைக்கப்பட்டமை தொடர்பாக தங்களது அடிப்படை உரிமைகள் மீறப்பட்டதாக நீதி கோரி உச்ச நீதிமன்றம் சென்ற அரசியல் கட்சிகள் மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர்கள் மாகாண சபை தேர்தல் நடத்தப்படாததால் தங்களுக்கு அடிப்படை உரிமை மீறப்பட்டதாக உணரவில்லை. இதற்கடுத்தாலும் சட்ட வியாக்கியானம் கொடுக்கும் சட்டவியலாளர்கள் இதன் மூலம் தமது அடிப்படை உரிமை மீறப்பட்டதாக உணரவில்லை. மாகாண சபை தேர்தல் நடத்தப்படாமை தொடர்பாக சட்டத்தரணிகள் சங்கமும் மூச்சுவிடவில்லை. ஏனென்றால் மாகாண சபை என்பது வடகிழக்கு தமிழர் தொடர்பான பிரச்சினை என்பதாகவே இவர்கள் அனைவரதும் கருத்துருவாக்கம். இது எமது அரசியலமைப்பின் ஒரு பகுதி என்பது இவர்களால் உணரப்படவில்லை. தமிழில் ஒரு பழமொழி உள்ளது, தனக்கு தனக்கென்றால் சுழகு படக்கு படக்கண்ணுமாம். யாருக்கு இது பொருந்துமோ தெரியாது, ஆனால் தென்பகுதி அரசியல் தலைவர்களுக்கு இது சால பொருந்தும். ஜனாதிபதி தேர்தல் சூறாவளியும் வேட்பாளர்களது விஞ்ஞாபனமும் வெளிவந்து விட்டது. பின்னர் வேட்பாளர்கள் பரப்புரை வேகமாக நடக்கின்றது. அவர்களுடைய விஞ்ஞாபனமும் பரப்புரையும் என்னை வியக்க வைக்கின்றது. 87 கொண்டு வரப்பட்ட 13வது அரசியலமைப்பு சீர்திருத்தம் எமது அரசியலமைப்பின் பிரிக்க முடியாத அங்கமாக மாறியது. ஆனால் அதனை முழுமையாக அமுல்படுத்துவதில் எமது அரசும் அதனை அமுல் நடத்த வலியுறுத்துவதில் எமது எதிர்கட்சிகளும் அக்கறை காட்டவில்லை. 1948 சுதந்திரத்திற்கு பின்னரான எமது நாட்டின் அரசியல் வரலாற்றில் நோக்கக்கூடிய விசேட அம்சம் ஆளும் கட்சி எத்தகைய திட்டங்களை அது மக்கள் நலன் சார்ந்த திட்டங்களாக இருந்தாலும் கூட பல்வேறு வியாக்கியானங்கள் கூறி எதிர்ப்பதை எதிர்கட்சிகளின் சம்பிரதாய கடமையாக இருந்தது. ஆனால் எமது அரசியலமைப்பின் 13வது திருத்தம் முழுமையாக அமல் நடத்தப்படாது. அதனை எவ்வாறு கருவில் அளிக்கலாம், அதனை எவ்வாறு குறைப்பிரவசமாக்கலாம் என்பதில் ஆளும் கட்சிக்கும் எதிர்கட்சிக்கும் இடையில் எழுதப்படாத புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் உள்ளதா என்பதில் எனக்கு ஐயம் உள்ளது. இன்றைய ஜனாதிபதி தேர்தலில் ஜனாதிபதி வேட்பாளர்கள் குறிப்பாக சுயேட்சை வேட்பாளர் ரணில் விக்ரமசிங்கே, ஐக்கிய மக்கள் சக்தி வேட்பாளர் சஜித் பிரேமதாச, இன்று தேசிய மக்கள் சக்தியாக முகம் காட்டும் அன்றைய ஜனதா விமுக்தி பெருமுன வேட்பாளர் தோழர் அனுரகுமார திசாநாயக்க ஆகியோரது விஞ்ஞாபனத்தில் வடகிழக்கு வாழ் தமிழ் மக்களது பிரச்சினைகள் தொடர்பாக குறிப்பிட்டவை தொடர்பாகவும் வடகிழக்கில் அவர்களது பிரச்சாரங்கள் தொடர்பாகவும் கேட்கும் போது நான் உண்மையில் எனது உடம்பை கிள்ளி பார்க்கிறேன். எனது கேட்கும் திறனை சந்தேகிக்கின்றேன். இவர்களது உரை தொடர்பாக பத்திரிகைகளை வாசிக்கும் போது எனது கட்புலனை ஐயுறுகின்றேன். அந்த அளவுக்கு இவர்களது தேர்தல் விஞ்ஞாபனங்களும் தேர்தல் பரப்புரைகளும் அமைந்துள்ளது. 13வது அரசியலமைப்பு சீர்திருத்தம் தொடர்பாக இவர்களது பரப்புரைகள் இவர்களது தேர்தல் விஞ்ஞாபனங்களில் குறிப்பிட்டவை தொடர்பாக 13வது அரசியலமைப்பு சீர்திருத்தம் ஏற்பட்ட 87 இருந்து இவர்களது கட்சி மாநாடுகளிலோ அல்லது பாராளுமன்றத்தில் வடகிழக்கு தொடர்பான பிரச்சனைகள் நிகழ்கின்ற போது இவர்களது உரைகளில் இது தொடர்பாக எவற்றையாவது கூறியுள்ளார்களா? நேற்று 13வது அரசியலமைப்பு சீர்திருத்தம் வந்ததாகவும் நாளை அதனை அமுல்படுத்துவதாகவும் தமது பரப்புரைகளிலும் தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்திலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளமை தொடர்பாக நாம் இவர்களை பற்றிய பூரண தெளிவை அளித்துள்ளோம். இத்தகைய சூழ்நிலையில் தான் வடகிழக்கு வாழ் தமிழ் மக்கள் ஏன் வெல்ல முடியாது என தெரிந்தும் வடகிழக்கு வாழ் தமிழ் மக்களின் பொது பிரதிநிதியாக தமிழ் மக்களின் சார்பில் ஒரு முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினரை வடகிழக்கு வாழ் தமிழ் மக்களின் ஏகோபித்த ஆதரவுடன் நிறுத்தியுள்ளோம் என்பதை இன்று தென்னிலங்கை சார் அரசியல் கட்சிகளும் ஜனாதிபதி வேட்பாளர்களும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதற்கு முன்னர் நடந்த ஜனாதிபதி தேர்தல்களில் வடகிழக்கு வாழ் தமிழர்கள் ஒன்றிணைந்து பொது வேட்பாளரை நிறுத்தவில்லை. வடகிழக்கு வாழ் தமிழர்கள் சமாதான பறவை என அன்றைய தமிழ் தேசியத்தின் ஆதரவு கொண்ட விஜயகுமாரதுங்கவின் மனைவி சந்திரிகா பண்டார் நாயக்க குமாரதுங்க அவர்களை ஆதரித்தார்கள். அவர் வெற்றி பெற்றார். மைத்திரிபால சிறிசேன அவர்களை வடகிழக்கு வாழ் தமிழ் மக்கள் ஆதரித்தார்கள் என்றார். கோட்டபாய ராஜபக்சே அவர்களை வடகிழக்கு மக்கள் ஆதரிக்கவில்லை, ஆனால் அவர் தன்னை ஆதரித்த மக்களால் அறகலை மூலம் திரட்டி அடிக்கப்பட்டார். ஆனால் இன்றைய தேர்தல் கள நிலவரம் வேறு. பண்டைய ரோம சாம்ராஜ்யம் தொடர்பாக ஒரு வழக்கு மொழியுண்டு, ஓல் த ரோட் லீட்ஸ் ரோம் என்பதை அது, அதாவது எல்லா பாதைகளும் ரோமாபுரி நோக்கியே செல்கின்றது. அதை சற்று மாற்றி இன்றைய நமது நாட்டின் சூழ்நிலையில் ஆல் தி பிரசிடென்ஷியல் கேண்டிடேட்ஸ் லீட்ஸ் டு நார்த் அண்ட் ஈஸ்ட், அதாவது எல்லா ஜனாதிபதி வேட்பாளர்களும் வடகிழக்கை நோக்கியே பயணிக்கிறார்கள் என்று கூறி கூறலாமா என யோசிக்கின்றேன். இன்று ஏன் நம்முடைய தமிழில் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் என்று எண்ணக்கர் உருவானது? இதுவரை ஏன் மலையகத்தில் இல்லாத வகையில் ஒரு ஜனாதிபதி வேட்பாளர் உருவாகினார்? இன்றைய உங்கள் பரப்புரையின் 13வது அரசியலமைப்பு திருத்தம் தொடர்பாக நீங்கள் இன்று கூறுவதை அமல்படுத்தி இருந்தால் வடகிழக்கு தமிழர்களும் மலையக தமிழர்களும் இலங்கையராக ஜனாதிபதி தேர்தல் வேட்பாளர்களாக போட்டியிடும் வேட்பாளர்களுக்கு கையோர்த்திருப்பார்கள். ஆனால் 87ஆம் ஆண்டு 13வது அரசியலமைப்பு சீர்திருத்தம் அமல்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு முதல் இன்று நீங்கள் கூறும் எத்தகைய முயற்சியின் துளி கூட செய்யவில்லை. அதனால் தான் தமிழ் தேசிய பொது வேட்பாளர் என்ற எண்ணக்கரு என்று உருவாகியது. வடகிழக்கு மக்களிடையே ஏன் தனித்தமிழ் நாடு என்ற எண்ணக்கர் உருவாகியதோ அதற்கு நீங்கள் எப்படி காரணமோ இன்று தோன்றிய தமிழ் தேசிய பொது வேட்பாளர் என்ற எண்ண கருவுக்கும் காரணமாகும். எம் மக்களது பிரச்சனை, எம் மக்களது சுயநிர்ணய உரிமை, எம் மக்களது நில உரிமை, எம் மக்களது மொழி உரிமை, வடகிழக்கு மக்களின் அச்சுறுத்தல் இல்லாத வாழும் உரிமை, ஒருமித்த பிரிக்கப்படாத ஐக்கிய இலங்கைக்குள் சமத்துவமாக வாழும் உரிமை, இவையாவும் இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் மக்கள் என்ற வகையில் வடகிழக்கு வாழ் தமிழ் மக்களின் அடிப்படை உரிமைகள் இவையே. வடகிழக்கு வாழ் தமிழ் மக்களின் வாழ்வு உரிமை தொடர்பாக இன்னும் ஒரு அடிப்படை உரிமை வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் தொடரப்படுமானால் அது என்னால் தான் தொடரப்படும். அத்தகைய வழக்கு ஒன்று எனது விருப்ப தெரிவு அல்ல. ஏனெனில் பிரிவினை போராட்டம், அதன் வழிகள், அதனால் நாடு கண்ட பிரளயங்கள், அதன் மூலம் நான் கற்ற பாடம் எமது நாட்டின் நலன் கருதியது. நாட்டு நலனா, கட்சி நலனா, தனிநபர் நலனா என சிந்திக்க வேண்டும். இன்று இந்த சபைக்கு 3வது வாசிப்புக்காக வரவிருந்த மாகாண சபை திருத்த சட்டம் மூலம் வராமல் தடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அது சம்பந்தமாகவும் நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் என கேட்டு விடைபெறுகின்றேன். நன்றி.
பவமி சிதி கருவந்தா மில்லங்கட கரு சிந்தகாமல் மாயது நிமித்தம் அப்படி மாட்ட மினித்து தாக திறக்கால
பவிஸ்வதி நரு நியோஜ கதாநாயக துமணி அத விசேஷம் என்ன அபராத நடுவிதான் சங்கிரகாயே சசோதன பணத்திட்டும் பத்த
விசேஷம்
விதேச நடு தீந்து அனன்ய பிலிகனியம் யாபஞ்சி கிரிம சக பலாத்மக கிரிம பிலிபந்தவ பணத்தட்டும் பத்த பார்லிமென்ட் எதிர்பார்க்கிற அவஸ்தாவிதி விசேஷம் அப்படி దక్కపు కారణవతమై మే అపరాధ నడువిధాన సంగ్రహయ ఏ అపరాధ నడువిధాన సంగ్రహయ తుల అపిట కలయతు కార్యభారవల్ గొడక్ తీయన విశేషం గారు మూలాసన గారు మాతితుమని అపి దక్క పౌగి కాలే తుల అపే రటే మే అపరాధ నడువిధాన సంగ్రహయట ఐతి వెన్ని నెతువ మంగితన సమహారక్ కేవ మగ ఎర్ల యన ఏ వగే కారణావక్ మం మే కారణావత్ తుల ఎక్కమ మం కథా కరన్నం విశేషం පහුගිය 2023 12 මාසේ 4 වෙනිදා මම මේ පාර්ලිමේන්තුව තුල එදා මේ කරුණ සම්බන්ධව හෙළිදරව්වක් කරා. විශේෂයෙන්ම මල්ල ක්‍රීඩාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච ඔලිම්පික් කමිටුවේ දූෂිත හා දූෂණීය පිළිබඳව කාරණාව. ඒ කාරණාවත් එක්කම විශේෂයෙන්ම ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ සභාපති විසින් 2023 12 යට දිනදී ලිපිය මගින් ගරු ක්‍රීඩා ඇමති තුමා වෙත ඉදිරිපත් කරදී නියෝජනය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන වාර්තාව අපි දැක්කයි. පහුගිය කාලේ මම පෙන්නවා ඔලිම්පික් කමිටුව තුල ඇමරිකන් ඩොලර් 2500 අල්ලස් මුදලක් ගත්ත සිද්ධියක්. ඒකේ ඉන්න විශේෂිතම පුජ්‍යලය තමයි ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ ඉන්න මැක්සල් සිල්ලා. ඒකේ ලේකම්වරයා හැටියට, ඒ වගේම ගාමිණී ජයසිංහ, චන්දන ලියනගේ, මේ වගේ සුරංජි ප්‍රේමදාසලා වගේ මේ රටේ අහිංසක මල්ල ක්‍රීඩාව තුල මල්ල ක්‍රීඩකයන් අප රටට කීර්තියක් අත්කර දෙන අවස්ථාවේදී ඒ ක්‍රීඩකයන්ගේ මුදල් හා ඒ වගේම ක්‍රීඩා සමාජවල මුදල් වංචා කිරීම පිළිබඳව දිගින් දිගටම මම කරුණු දැක්කුවා. ඒ කරුණුත් එක්ක මම මේ කියන්න උත්සාහ කරේ මේ අපරාධ නඩු විධාන යටතේ මෙන්න මේ අයට නඩු පවරන්න ඕනේ කියන කාරණාව. ඒකදී මම දැක්ක දෙයක් තමයි පෞගිය 2024 500 පැරිස් නුවර පැවැත්වූ ඔලිම්පික් තරගාවලියේ ඒ සහභාගීත්වය වෙන්න ක්‍රීඩකයන් 6 දෙනෙක් යන. ඒ ක්‍රීඩකයන් 6 දෙනායින් මේ ඒ අතරේ වයිල්ඩ් කාඩ් ක්‍රමයේ යටතේ පියුණු ක්‍රීඩාවසත් තවත් දෙදෙනෙකුට අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ අවස්ථාවල් වලදී
මේ අවුරුදු 70 භාග ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා ඉතිහාසය තුල අපිට දිනාගත හැකි උනේ අත්‍තරම පදක්කම් දෙකයි. ඒකේ අද සුසන්තිකා ජයසිංහ ගැන අපි ආඩම්බරයෙන් මතක් කරනවා. එතුමියට පවා මේ කෙනෙහිලිකා සිද්ධ වෙච්ච තැන අර ක්‍රීඩකයන් අතරම يعني ඒ ක්‍රීඩකයන් මේ රටට ඇතුල් කරලා මේ මැක්සල් සිල්වා වගේ පුජ්‍යලයෝ ඒ අයව රටට දාලා මුදල් වංචා කරගෙන ආපු කට්ටිය. ඒ කියන්නේ පිටරටට මුදල් ඒ අයව ඇරලා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ගාමිණී ජයසිංහල වගේ අවුරුදු 15ක් වගේ කාලයක් තුල මේ කරපු ක්‍රියාවලියන් ඇතුලේ විශේෂයෙන්ම අපි දකිනවා මේ මල්ල ක්‍රීඩා වංශය තුල අපේ පිබිදීම නැති වෙලා තියෙන ඇයි කියලා. ඒ වගේම විවිධ ක්‍රීඩා අතරේ මේ විශේෂයෙන්ම මේ ඔලිම්පික් කමිටුවේ තිබිච්ච ඒ දූෂණ වංචාවල් පිළිබඳව හැංගිලා තිබිච්ච දේවල් මට ඉතාමත්ම ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබුණා. ඒ නිසා මම මේක අද මේ රහසිගත වார்த்தාව සියල්ලක්ම හෑන්ඩ්ෂොට් ගත කරනවා. ඒ නිසා මම කියන්න කැමතියි මේ වෙලාවේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයෙක් නැති අවස්ථාවේදී ගරු අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට තමයි මේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශයත් පැවරලා තියෙන්නේ. ඒ අවස්ථාව තුළ විශේෂයෙන්ම මේ වගේ අක්‍රමිතා කරන පුජ්‍යලයන්ට අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහය යටතේ නඩු දාලා මේ අයට අවශ්‍ය දඬුවම් ලබා දෙන්න කියන කාරණාව විශේෂයෙන් මතක් කරනවා. ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පික් කමිටුව තුලින් අපේ රටේ ඔලිම්පික් කමිටුවට එන මුදල් ප්‍රතිපාදන අපේ රටේ ජාත්‍යන්තරයට යන දරුවන්ට නොදී මේ පිංගුත්තරයන්ගේ සාක්කුව වලට දාගන්න එක පිළිබඳ මේ දූෂණය පිළිබඳව විශේෂයෙන් හොයන්න කියන කාරණාව මතක් කරමින් මම නිහඬව පොසුදි.
ඉස්සෝති ගරමන්තේතුමා